Msikilizaji popote ulipo, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, saa 8 kamili hapa Washington, na kusomea habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Ubalozi wa Marekani mjini Beirut umesema Jumatano kwamba wafanyakazi na kituo chao kiko salama baada ya milio ya risasi kuripotiwa karibu na lango la ubalozi huo. Jeshi la Lebanon lilisema mtu mwenye silaha alifyatua risasi kwenye ubalozi huo, na kwamba wanajeshi wa Lebanon walijibu kwa kumfyatulia risasi mshambuliaji huyo. Jeshi lilisema mtu huyo mwenye silaha, raia wa Syria, alijeruhiwa katika makabiliano hayo na kupelekwa hospitalini. Uchunguzi unaendelea na tunawasiliana kwa karibu na watekelezaji sheria wa nchi mwenyeji, ubalozi huo ulisema kupitia mitandao ya kijamii. Muungano wa kisiasa unaoongozwa na waziri mkuu wa India, Narendra Modi, umeshinda viti vichache kwenye bunge, lakini changamoto kubwa kutoka kwa upinzani imepunguza kwa kiasi kikubwa umaarufu wa chama chake na kuashiria kupungua kwa umaarufu wake baada ya muongo mmoja madarakani. Chama cha Modi cha Hindu Bharatiya Janata Party, BJP, pamoja na washirika wake kilipata viti 294 kati ya 543 vilivyokuwa vikishindaniwa katika baraza la chini la bunge. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, Modi alisema kwamba watu wameweka imani yao katika NDA kwa mara ya tatu mfululizo, na kwamba hilo ni jambo ambalo si la kawaida katika historia ya India. Aliwahakikishia wananchi kwamba ataendeleza kazi nzuri iliyofanywa katika muongo mmoja uliopita ili kuendelea kutimiza matarajio yao. NDA ni muungano wa kitaifa wa kidemokrasia unaoongozwa na BJP. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Takriban makubaliano na mikataba 50 imetiwa saini wakati wa mkutano wa kwanza wa Korea Kusini na viongozi kutoka nchi 48 za Afrika ili kushirikiana katika masuala yanayohusu madini, nishati na utengenezaji wa bidhaa, Wizara ya Viwanda ya Korea Kusini ilisema Jumatano. Kampuni ya Korea Kusini ya Hyosung Corp ilitia saini mkataba wa kusambaza transformer za umeme nchini Msumbiji zenye thamani ya dola milioni 30 za Marekani, wizara hiyo ilisema katika taarifa. Wizara ya Viwanda pia ilitia saini makubaliano ya kushirikiana katika madini muhimu na Madagascar na Tanzania ili kupata vifaa kwa ajili ya viwanda kama vile battery, ilisema taarifa hiyo. Makubaliano hayo 47 na mataifa 23 ya Afrika yalifanywa wakati wa mkutano huo, huku nchi hiyo ya 4 kwa ukubwa wa kiuchumi barani Asia ikinuia kupata soko kubwa la nje barani Afrika. Russia itatuma vifaa vya ziada vya kijeshi na wakufunzi nchini Burkina Faso ili kusaidia nchi hiyo ya Afrika Magharibi kuimarisha uwezo wake wa kiulinzi na kupambana na ugaidi, vyombo vya habari vya serikali vya Russia vilimnukuu waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov akisema Jumatano. Burkina Faso, ambayo iko chini ya uongozi wa kijeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2022, imekuwa mwenyeji wa kikosi cha mamluki cha Wagner ambacho mwanzilishi wake Yevgeny Prigozhin aliuawa katika ajali ya ndege mwezi Agosti mwaka jana. Lavrov amefanya ziara kadhaa barani Afrika tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine, huku Russia iliyowekewa vikwazo na mataifa ya Magharibi ikitafuta washirika wapya wa kibiashara na kujaribu kuhamasisha nchi zinazoendelea kufuata maono yake. Waziri wa michezo, sanaa na utamaduni wa Afrika Kusini, Zizi Kodwa, alikamatwa kwa tuhuma za rushwa siku ya Jumatano na baadaye akafikishwa mahakamani kabla ya kutoa taarifa akitangaza kujiuzulu kwake. Na kuacha na mwenzangu Huba Abdi akikuendeshea mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri ya kuonana.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni siku nyingine tunayokualika katika matangazo ya kwa undani, ambapo tunaangazia maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, na katika sehemu ya pili tunaangazia siasa za Afrika Kusini, wakati huu chama cha ANC kinatafuta ushirika wa kuunda serikali. Jina langu ni Huba Abdi, karibu. Naam, leo tunaanzia kuangalia maadhimisho ya siku ya mazingira duniani na pamoja na siku ya bahari duniani. Sherehe hizi zinafanyika mataifa mengi ulimwengu yakishuhudia athari za mabadiliko ya hali ya hewa na maafa kadha wa kadha. Colin Sadede na Amina Chombo wanaangazia siku hizi muhimu katika kitengo hiki cha kwa undani kutoka studio zetu za Mombasa.
Ulimwengu unaungana wiki hii kuadhimisha siku ya mazingira duniani pamoja na siku ya bahari duniani. Sherehe hizi ambazo mojawapo imefanyika hivi leo na ya pili kufanyika tarehe 8 mwezi huu Juni zinalenga kuangazia mazingira na kuyaweka safi na kuyaweka katika hali nzuri na bora kwa matumizi ya binadamu. Kwa maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya mazingira imekuwa chini ya kauli mbiu kwamba kurejesha hali ya awali ya ardhi, kukabiliana na jangwa na pia ukame, hii ikiwa ni jitihada kubwa zaidi kwa sehemu mbalimbali nchini Kenya. Kando na hayo, sherehe za bahari duniani kufanyika siku ya Jumamosi tarehe 8 itakuwa chini ya kauli mbiu kuzidisha juhudi za kuimarisha hali ya bahari na mazingira. Yote haya yakiwa yanalenga kuhakikisha kwamba dunia inabakia salama na mazingira yake yakiwa safi kwa binadamu.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa kuhusu mazingira UNEP, wanasema kwamba uharibifu wa ardhi, ukame pamoja na majangwa mengine umesababisha hatari kwa afya ya binadamu, ambapo haya yote ya kuunganishwa yamesababisha uhaba wa chakula, mabadiliko ya tabia nchi na vile vile uharibifu wa bioanuai. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema kwamba uwepo wa majanga umeathiri mabilioni ya watu kote duniani, ambapo wanasema takriban watu bilioni 3 wameathirika. Uwepo wa ukame wa muda mrefu, mvua zisizo za kawaida na vile vile mafuriko ambayo yameshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya dunia. Mkurugenzi wa shirika la UNEP anasema kwamba endapo kauli mbiu hii itazingatiwa na mataifa kote duniani, basi itakuwa rahisi kuweza kurudisha bioanuwai ambayo imepotea kufikia mwaka 2030. Anasema wakati ambapo ulimwengu unakaribia joto ambalo si la kawaida, ambalo linaendelea kuongezeka katika maeneo mbalimbali, itakuwa vizuri zaidi ikiwa mataifa ambayo yalitoa ahadi ya kurudisha kilomita 300,000 ya mito na vile vile hekari milioni 300,000 za maeneo nyevunyevu, itakuwa vizuri zaidi, ambapo itapunguza viwango vya umaskini na kupatikana kwa usalama wa chakula, hii ikiwa inaambatana na malengo endelevu ya SDG mwaka 2030.
Huku dunia ikiwa inaendelea kushuhudia mambo mbalimbali kutokana na hali ya mazingira, kule nchini India, kaskazini magharibi mwa India, zaidi ya watu 77 wamepoteza maisha kutokana na joto kali linaloshuhudiwa. Ni hivi majuzi tu Kenya imepoteza takriban watu 300 baada ya mvua kunyesha katika eneo la Nairobi, mvua kubwa iliyosababisha mafuriko. Mataifa mengi yamekuwa yakijukumika kujaribu kushughulikia hali ya kuzuia jangwa kupanuka, wakijaribu kutumia kilimo cha kunyunyuzia maji pamoja na kupanda miti. Kenya ikiwa inaendeleza programu ya kupanda zaidi ya miti bilioni 15 katika kipindi cha miaka 10 kuanzia mwaka 2020 kwa nia la kuhakikisha kwamba 30% ya ardhi nchini Kenya inakuwa iko chini ya miti, kukabiliana na hewa kaa na kuhakikisha mazingira yako sawa.
Kote duniani maadhimisho yamefanyika kule Saudi Arabia, ambapo taifa hilo la Saudi Arabia linaadhimisha siku hii ikiwa linakabiliwa na changamoto ya jangwa, na wanatumia fursa hiyo kuweza kurejesha tena ardhi ambayo imebadilika na kuwa janga kwa ukubwa zaidi. Nchini Kenya, maadhimisho yakifanyika katika eneo la Embu, wito ikiwa ni upanzi wa miti. Shughuli za upanzi wa miti zikishuhudiwa katika majimbo mbalimbali kote nchini Kenya, huku pwani ya Kenya ikishuhudia upanzi wa miti ya mikoko katika fukwe za bahari, usafishaji wa fukwe za bahari ili kuondoa mifuko ya plastiki ambayo ni hatari kwa viumbe wa baharini.
Daktari Mohamed Pakea ni afisa wa miradi katika shirika la WWF, shirika ambalo linajihusisha na uhifadhi wa mazingira. Hapa anaangazia hali ya mazingira.
Mazingira hayaja kuwa yakiangaliwa vizuri, na athari zake tunaziona waziwazi kwamba sasa hivi ile mabadiliko tabia nchi ama tunaita climate change imejitokelezea kikamilifu kabisa. Hizi zote zinasababisha maafa makubwa sana. Tuko na sehemu za baharini ambako bahari imeanza kuongeza na kuvunja kingo zake. Hii pia imesababisha kwamba maeneo ambayo yako kando kando ya bahari yameweza kuathirika, tangu miji mpaka vijiji.
Je, jitihada ambazo zinafanyika kila siku, tunasikia mikutano inaandaliwa, mashirika mbalimbali yanafanya kazi, je, imekuwa na faida yoyote?
Tunaweza sema ndiyo, kuna kiwango fulani ambacho kinasaidia, kimeonyesha kwamba athari hizi tunaweza kuzikabili, lakini lazima tuongeze bidii na pia tubadili mifumo yengine ambayo tunaitumia ili tuweze kuwa kufaulu kikamilifu. Kwa sasa bado tuko na pengo ambalo linahitaji kuzibwa kitaalam, kiutendaji.
Ukiwa mtaalam katika masuala haya ya mazingira, nini hasa zaidi ambacho kinastahili kufanyika? Kwa sababu tumeona kumekuwa na msukumo wa upanzi wa miti, na kuna pia vile vile kusafisha fukwe za bahari.
Kwanza tunahitaji kushikamana kama wadau katika hii sekta ya mazingira, kwamba tufanye kazi kwa pamoja zaidi, na jitihada zetu ziwe zimeongozwa na utafiti ama science, kwa sababu kiangalia yale tunayoyafanya mengine yanafanyika bila ya kuwa na uthibiti kiutaalamu. Upandaji wa miti ni kitu kizuri na kinahimizwa sana, lakini upandaji wa miti peke yake hakitasaidia pakubwa. Lazima tufahamu sehemu ambazo hazina miti, labda ni sababu gani zilizo afikia hapo, na tuangalie zile sababu kama tunaweza zisuluhisha. Utekelezaji na kuhifadhi mazingira, wakati mwingine tukisema tutaiangalia tu kwa upandaji wa miti peke yake, ina maana tutahitaji wingi wa pesa na wakati, lakini kufaulu hakutakuwa kikamilifu. Kwa hivyo kwanza tuangazie sababu ambazo zinaharibu mazingira. Kwa hivyo itakuwa si jambo jema kwamba tunaenda kupanda miti kwa msitu, lakini jamii iliyozunguka ule msitu haijaangaziwa kujua kwamba mahitaji yake pale kwa msitu yako namna gani, na wapate mambo mbadala ya kufanya na kuacha kutegemea ule msitu ama kuharibu ule msitu. Na pia tukiangalia katika fukwe za bahari, kwamba tunazisafisha ni sawa, lakini haitakuwa jambo jema kwamba kila mwaka tunapanga kwenda kusafisha kingo za bahari bila ya kujua zile chafu zinatoka wapi na tunaweza kuzishughulikia kinamna gani.
Shukrani sana Daktari Mohamed Pakia.
Mbali na kuangazia mazingira ya nchi kavu, vile vile ulimwengu pia unaangazia mazingira ya baharini, ambapo bahari hunyonya 30% ya hewa ya carbon ambayo inatolewa na binadamu. Zaidi ya watu bilioni 3 wanategemea bahari kwa maisha yao ya kila siku. Hii ikiwa ni pamoja na uvuvi, kilimo cha mwani, upanzi wa mikoko, uvunaji asali mikokoni.
Licha ya juhudi hizo, bahari imekuwa miongoni mwa maeneo ambayo yamechafuliwa zaidi katika mazingira kote duniani. Joel Oenga ni mwanakijiji katika pwani ya Kenya ambaye amejihusisha na shughuli mbalimbali za kusafisha bahari. Japo kwake yeye anahisi kwamba juhudi zao ama juhudi za wanakijiji hazijatambuliwa na mikutano ambayo inaandaliwa katika maeneo mbalimbali kote duniani ikiwa haina faida ikiwa jamii haitahusishwa kikamilifu.
Bahari iko chafu. Uzuri wa bahari, unajua bahari vile nimeona iweki kitu kwa bahari, lazima itoa nje. So every kila wakati maji ikienda, tukianza kuokota, tutaokota tani. So hata tukitoa hapo bila kutafutia still itakuwa ni challenge. Ikiwekwa hapa nje bila kutafutia, unajua lazima tuitafutie kazi ya kufanya hiyo waste. Ukiangalia kwa utafuta watu ni kama scam. Watu wamekaa chini ni kuchora bila wanapata pesa. Sio kuimplement ile kitu wanaweka. Mtu anasikia anaanza kumradi kama huu. That's why I'm doing it alone. Because sitaki yule ataingia, aingia nisaidie niweke duka niandike watu, lakini sio kuniambia nifanye hii. Hiyo pesa haitaingia kwa chini. Hiyo itakuliwa huko kwa ofisi. Hiyo neema sijawahi kuona mtu wa neema. I've been here for 4 years. Hiyo vitu yote ukienda kwa neema imeandikwa kwa iko kwa kitabu. Lakini kuimplement, hizo sheria tutafuata. Hii kitu inatakana yanze from the bottom. Watu wa chini. Because huyu rais hakuna siku utamuona hapa baharini akitembea. Yeye anaona vitu kama hii mnakava ndio anaona kuna mazingira. Lakini in the real sense, hawa watu ni watu mimi naona wanaharibu pesa ya serikali bure. Because at the end of the day, kuimplement ni nani? Kuna rais utamuona hapa baharini kuja kubokota. Ni sisi locals. So hii kitu inatakana sisi tupewe chukumu, tupewe nafasi, tupewe uwezo, kama ni kuokota tuwe tunaokota, tufanye kazi kama hii. Lakini sio watu huko on the top, wakienda wanaingia huko na mandege, hakuna mtu wa chini. Sisi tunawaona wa TV wanaenda huko, lakini changes ni sisi wenyewe tunataka, kama ni kuokota plastic sisi ni sisi locals. So tunatakana sisi tuangaliwe. Lakini sasa utasikia wako Parisi, sijui climate what, na sijawahi kuona any change. Lakini sasa hii, hakuna mtu anaweza shughulia, hata uende kwa ofisi ya serikali, utaulizwa maswali mengi, wengine wakuambia lete nyanya yako. Sasa hiyo ndiyo inakuwa shida kwa hii dunia.
Joel Owenga ni mkazi wa pwani ya Kenya ambaye anajihusisha sana kuweka mazingira ya bahari kuwa safi na kutumia taka anazoziokota baharini kutengeza fenicha mbalimbali ambazo wanaziuza kutengeza kipato. Mazingira ya hewa ni miongoni pia wa maeneo ambayo yamechafuliwa zaidi. Takwimu zikionyesha kwamba hewa kaboni na hewa ya methane ikiwa ni miongoni mwa hewa zinazochafua mazingira katika kiwango kikubwa.
Daktari John Reicher ni mwanasayansi na mtafiti katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi.
Mazingira ya hewa yamechafuliwa kupitia kwa shughuli za binadamu, hasa kutokana na uchukuzi, ndege, magari, hata vyombo majini kule, kazi za ujenzi zinazoendelea, pamoja na kukata misitu kiholela, ambapo unachangia kiasi kikubwa kuweka hizo gesi joto za methane, nitrous oxide pamoja na carbon dioxide katika anga. Na hizi gesi joto zimechangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la joto duniani zaidi ya nyuzi moja, kwa mfano kuanzia mwaka 1900 mwaka 2000 na kuanzia mwaka 2000 mpaka sasa hivi inaendelea kuongezeka, na inakisiwa kuongezeka kwa nyuzi 1.5 degrees Celsius kufikia mwaka 2050. Kwa hiyo ina maana ya kwamba hili ongezeko la joto duniani itasababisha kuweze kuwa na maafa zaidi, kama misimu ya mvua kuwa inabadilika, mvua inachelewa kuanza, inaisha mapema ule msimu, kuna kuwa na mvua nyingi wakati wa msimu kama ilivyofanyika hapa Kenya hivi karibuni hivi majuzi, na hata ongezeko la vimbunga, na kama mvua haipo kunakuwa na ongezeko hali ya kuwa na ukame.
Labda daktari, kumekuwa na shinikizo kwa mataifa ya Afrika ambayo yanadai kwamba hao hawachafui sana mazingira, kwamba wapewe ruzuku kidogo ya kifedha kutoka kwa mataifa yaliyoendelea. Je, unadhani hii ni msingi ambao utakuwa unaweza saidia dunia?
Utaweza kusaidia, kwa sababu chochote unachokifanya kwa ajili ya kuweza kutunza mazingira ni muhimu. Haba na haba hujaza kibaba. Kwa hiyo haya mataifa tajiri duniani yakitoa misaada ya kifedha pamoja na hata kitaaluma ene kumbwa kutoa wataalamu inasaidia katika kwa mfano kuweza kutengeneza miche kuweza kupanda miti, kwa sababu miti hii inasaidia katika kuweza kutoa ile vizi joto hasa kama inaweza kutoka angani na kuirudisha kwenye miti. Jambo la pili ni kwamba hii misaada inasaidia katika kuweza kuweka miundombinu ya kutumia kawi ya solar jua pamoja na hata upepo wind power, ili kupunguza hiyo hali ya kutegemea kufanya generator kwa ajili ya kuweza kuzalisha umeme.
Daktari John Reche, mtafiti wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia.
Karibu katika sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili tunaangazia siasa za Afrika Kusini baada ya uchaguzi mkuu, ambapo chama kikuu cha ANC kimepata kura chache za kuunda serikali na italazimika kuingia katika ushirika na vyama vingine. Edli Gongo ameangazia hili kwa kina.
Chini Afrika Kusini, ambapo Rais Cyril Ramaphosa wa taifa hilo ametoa mwito kwa vyama vya kisiasa kuweka kando tofauti zao na kufikia maridhiano ya kuunda serikali ya kwanza ya mseto katika taifa hilo lenye mfumo changa wa kidemokrasia. Kiongozi huyo alitoa mwito huo jana Jumapili, mara tu baada ya tume ya uchaguzi kutangaza kwamba hakuna chama kilichopata wingi wa kura kuunda serikali peke yake, na hivyo kwa mara ya kwanza mazungumzo yanaanza kuhusu ukurasa mpya wa taifa lenye uchumi mkubwa barani Afrika. Abdul Shakur Abuda anasimulia zaidi juu ya hatua zitakazofuata baada ya matokeo hayo.
Tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini ilitangaza matokeo ya uchaguzi wa Mei 29 inaonyesha kwamba chama tawala cha African National Congress kimepoteza wingi wake wa viti kwa mara ya kwanza baada ya miaka 30. Kulingana na matokeo hayo, chama hicho kimejipatia viti 159 kati ya viti 400 vya bunge kutokana na 40% za kura chama kimepata. Nafasi ya pili imechukuliwa na chama cha siasa za kati na kulia cha Democratic Alliance kilichopata viti 87 kutokana na 22% za kura. Nafasi ya tatu ilichukuliwa na chama kipya cha Umkhonto wa Sizwe MK kinachoongozwa na rais wa zamani Jacob Zuma. Kulingana na mfumo wa uchaguzi wa Afrika Kusini, vyama vinapata viti kulingana na 40% za kura vinavyopata. Mara tu baada ya matokeo kutangazwa, Rais Ramaphosa amesema wananchi wameamua, kwa hivyo ikiwa wanapenda au la wameshatoa kauli yao, na hivyo kuwahimiza viongozi kufanya kazi pamoja kwa maslahi ya wananchi.
What this election has made plain is that the people of South Africa.
Kila ambacho uchaguzi huu umebaini wazi ni kwamba watu wa Afrika Kusini wanatarajia viongozi wao kufanya kazi pamoja kutekeleza mahitaji yao. Wanatarajia vyama ambazo wamevipigia kura kufikia maelewano, kutanzua tofauti zao, kuchukua hatua na kufanya kazi kwa pamoja kwa maslahi ya kila mtu.
To act and work together for the good of everyone.
Kwa vile chama cha ANC ndicho kilichopata wingi wa kura, kinalazimika hivi sasa kufikia makubaliano na chama au vyama vingine kuunda serikali ya mseto kwa mara ya kwanza na kutawala kwa pamoja na kumteua tena Rais Ramaphosa kwa mhula wa pili au mtu mwingine. Ramaphosa alitoa wito huo akifahamu kwamba kuna kazi kubwa inawasubiri, kwa vile tayari kumejitokeza hoja juu ya ikiwa serikali ya muungano inaweza kufanya kazi. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Joseph Stenhuisen alirudia tena ahadi yake ya kufanya kazi na ANC akisema lakini sio vyama vitakavyosababisha uharibifu nchini kama MK na EFF.
Ni vigumu sana kuunda muungano na vyama ambavyo hamna imani na misingi ya sawa. MK imefanya kampeni ya kubadilisha katiba, kuondolewa kwa mfumo wa mahakama nchini na nafasi kuchukuliwa na utawala wa sheria, ambao Afrika Kusini itakuwa na bunge lenye uhuru kamili kama tuliokuwa nao chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Sidhani hizo ni sera au mwelekeo unaofuatana na maoni ya DA ya kuunda katiba yetu.
Kwenye mwongozo wa chama, vyama vya MK na EFF vinataka kutaifisha mashamba watu binafsi na kufanya mageuzi katika mfumo wa sheria.
We want to work with the ANC.
Zuma anasema chama chake kiko tayari kufanya kazi na ANC, lakini bila ya Ramaphosa kuchaguliwa tena rais. Wabunge watakutana baada ya wiki mbili kuanza kazi zao, na kwanza kabisa watalazimika kumchagua rais atakayeunda serikali. Katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula amesema chama kimeanza mazungumzo juu ya uwezekano wa kuunda serikali pamoja na kuwa na mazungumzo na kila mtu.
Asante sana Abdul Shakur kwa maelezo hayo. Baada ya kutangazwa kwa matokeo kamili Afrika Kusini, mjadala mkubwa umekuwa juu ya namna chama kikongwe cha African National Congress ANC kitasonga mbele na hatma ya Rais Cyril Ramaphosa, kwa kuwa lazima afanye muungano na chama ama vyama vingine kuunda serikali, na ametoa wito wa vyama kuafikiana ili kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Nimezungumza na Majid Mjengwa ambaye ni mchambuzi wa siasa za Afrika, na kwanza nikamuuliza kwa hivi sasa ANC ina wakati gani wa kisiasa?
Ni wakati mgumu sana Idi Ligongo kwa chama cha ANC kilichokuwa madarakani kwa miaka 30 sasa, tangu 1994. Ni kipindi ambacho hakijawahi kupitia. Ni kutokana na ANC sasa kuwa njia ya panda, wanakuchagua kati ya kwenda kushoto au kulia, na maana ya kiitikadi wanalazimika kuunda serikali wa kushirikiana chama kimoja kikubwa au viwili vitakavyochanganya asilimia zao viti vyao, ili wapate 50 jumlisha moja itakuendelea, ndipo ambapo wanaweza wakaunda serikali. Sasa kushoto ina maana pia kiitikadi ni mrengo wa kushoto wenye vyama vya MK cha Jacob Zuma ambacho kimeshika nafasi ya tatu. Hawa wana maono au mrengo wa kijamaa zaidi, itikadi ambazo zinaelekeza kwenye utaifisha, lakini pia itikadi inayokuwa na mtazamo wa ardhi wenye kutaka kuhakikisha walio wengi wananufaika nayo. Kwa hiyo ukienda huko huko tena unakuta kushoto ya kushoto ya Zuma ndio unakikuta chama cha Malema cha EFF. Wao ndio zaidi kabisa ya MK, kwa maana wana mtazamo hasi juu ya sekta binafsi na kadhalika.
Rais Cyril Ramaphosa amekiri kuwa chama chake cha ANC kimepata changamoto katika matokeo ya uchaguzi baada ya chama hicho kupoteza wingi wa kura kwa mara ya kwanza tangu utawala wa kibaguzi kumalizika miaka 30 iliyopita. Chama cha ANC ambacho kiliwahi kuongozwa na Nelson Mandela kilishinda viti 159 katika bunge lenye viti 400 katika uchaguzi wa Jumatano, chini kutoka 230 katika bunge lililopita. Rais Ramaphosa bado hajataja matokeo ya ushindi huo kama ni demokrasia, akitoa wito kwa vyama vinavyopingana kutafuta muafaka, inaonekana kujiandaa kwa mazungumzo ya muungano. Swali lingine la msingi, je, Rais Ramaphosa atarejea madarakani? Majini Mjengwa anaeleza haya.
Anarudi akiwa amezofika endapo ataamua kuto kujiuzuru, abaki kuwa kiongozi wa ANC alafu aunde serikali na chama kingine ambacho hakitakuwa sasa cha MK cha Zuma, kwa sababu Zuma anaweza kukubali kuungana na ANC kwa dai moja kubwa kabisa. Ili afanye hivyo itakuwa ni Cyril Ramaphosa aondoke. Sasa wameshaonyesha ANC watu wa Ramaphosa kwamba yote afanyeni, lakini siku usa Ramaphosa. Kwa hiyo unaona ndoa ya kisiasa kati ya ANC na Umkhonto Sizwe inakuwa ngumu kwa uwepo wa Ramaphosa. Lakini mwisho wa siku vumbi likitulia, huenda hata ANC kwenye mkutano wao sasa wanaweza wakawa na vita vya ndani kwa ndani ili kutafuta namna kunusuru chama chao, na hiyo inaweza ikawa pia kumtoa kafara Ramaphosa ili walau wawe pamoja na MK kuliko kuwa pamoja na EFF ambao wana tishio kubwa zaidi kwa wawekezaji kutokana na sera ambazo wamezitangaza wazi wazi juu ya ardhi na mengineyo yenye kuhusiana na utaifishaji. Sasa ni wakati mgumu, na ni kwa sababu pia ni ajabu, matokeo ya ajabu hivi, kwa sababu ANC imeongoza kwa 40%, lakini ANC imeshika pia nafasi ya tatu, kwa maana ya kwamba MK ni sehemu ya ANC, Zuma ametokana na ANC, kwa hiyo ile nafasi ya tatu pia ni ya ANC.
Kwa undani na kamilisha muda wake leo. Mlikuwa nami Huba Abdi, mwongozaji wa kipindi amekuwa ni Fiona Wamai.